እዚ ራድዮ ቫቲካን እዩ። ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ናይ እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ብፁዓን ጳጳሳት ጉባኤ ጠቕላሊ ዋና ጸሓፊ ክቡር ኣባ ዶናታይን ኒሾሌ ምስ ራድዮ ቫቲካን ብዛዕባ ህልው ኩነታት ሃገሮም ኣማእኪሎም ብስልኪ ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ሓይሊ ፀጥታ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ውሽጢ ኣብያተ ክርስቲያን ድሕሪ ዝፈፀሞ መጥቃዕቲ ምኽንያት ከም ብሓድሽ ዝረአዩ ዘሎ ውጥረትን ቅልውላውን ዘሕዝንን ዘሰክፍን እዩ እንክብሉ ገሊፆም። ሓይሊ ጸጥታ ዕለት 31 ታሕሳስ 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ክኒሻሳ ኣብ ዝርከባ ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስቲያን ብምእታው ብዝፈነውዎ ዘንብዕ ዕጋዝ ምኽንያት ዝካየድ ዝነበረ ስርዓተ ሊጡርግያን ዝዓርግ ዝነበረ ምስዋተ ቅዳሴ ክቋረፅ ከም ዝገበሩን ሓቢሮም ነዚ ክፍፀም ዘለዓዓሎም ምኽንያት ግና ክሳብ ሕጂ ዘይተፈልጠ ምዃኑ ናይታ ሃገር ዕለታዊ ጋዜጣ እንክሕብራ በንጻሩ ናይ ዓለም ሓቆፍ መራኸቢ ብዙሓን ኣብ ቀረባ መዓልቲ ታት ብምኽንያት ዝኽሪ ሓደ ዓመት ኣብታ ሃገር ኣብ 2017 ዓመተ ምህረት መወዳእታ ወርሒ ብስም ቅዱስ ሲልቨስትሪ ዝፅዋዕ ስምምዕ መሰረት ንኽካየድ ተሃቂኑ ዝነበረ ናፃን ዲሞክራስያውን ህዝባዊ ምርጫ ንምዝኽኻር ኣብ ቀረባ መዓልትታት ውሽጢ ከም ዝካየድ ዝተነግረ ናይ ሰላም ናይ እግሪ ጉዕዞ መደብ ንምድንቓፍ ዝኣመተ ምዃኑ ኣመልኪተን ኣስታት 12 ዝግመቱ ኣገልገልቲ መንበረ ታቦት እውን ብሓይሊ ፀጥታ ተታሒዞም ንቤት ማእሰርቲ ከም እተዳረጉ ይገልጻ። ኣባ ዶናቴን ንሾለ ይብሉ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ብምእታው ስርዓት ቅዳሴን ስርዓት ሊጡርግያን ምህዋኽን ክቋረፅ ምግባር ብሓቂ ዘሕዝን ጥራሕ ዘይኮነስ እቲ ዘለሁሉ ኩነት ዓብዪ ስግኣት ዝዳጎነ ምዃኑ እዩ ዝገልጽ። ድሕሪ ሓደ ዓመት ናፃን ዲሞክራስያውን ህዝባዊ ምርጫ ንኽካየድ ተሃቂኑ ሰላማዊ ኩነት ንምፍጣር ዝተኻየደ ጻዕሪ ከምዚ ዓይነት ምስሕሓብን ውጥረትን ከይህሉ ንምግባር ዘይምኽኣሉ ብሓቂ የሕዝን ቢሎም እቲ ዘድሊ ናፃን ዲሞክራስያውን ምርጫ ምክያድ እዩ። ምእመናን ኣብ እምነት ጸኒዖም ኣመንቲ ሰላም ክጽልዩን ቅዋም ሃገር ብዘኽብር ሰላማዊ መገዲ ዝኽተል ኣገባብ ብምጥቃም ሓሳቦም ክገልጹን ንዓመፅን ዕግርግርን ክዳረግ ካብ ዝኽእል ተግባራት ኩሉ ክቝጠቡ ሓደራ ቢሎም ናይ እምነትን ተስፋን ሰባት ምዃንና ንመስክር እንክብሉ ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ኣብዚ ዛዚሞም።